ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนคุณสุรัตน์นะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เราได้ฟังธรรมะก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติเนื่องจากถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมะมันก็จะไปยึดถือธรรมะนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนถึงจะยึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแต่ความยึดว่าเป็นตัวเป็นตนมันเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเราก็ไปยึดไปถือว่ามันเป็นอย่างอื่นฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นสำหรับพวกเราทั้งหลายที่จะต้องรู้จักมันตามที่มันเป็นให้ได้เพราะถ้าไม่รู้ตามที่มันเป็นก็จะไปยึดแต่ยึดแล้วมันก็ยังเป็นตามที่มันเป็นเหมือนเดิมนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ยึดมันก็จะเกิดความทุกข์ความอะไรต่อมีอะไรขึ้นมามากมายนะความยึดนี้ก็เกิดตามอำนาจของตัณหาคือความอยากเพื่อตัวตนเนื่องจากเห็นว่าตนมีนั่นเองมันจึงอยากเพื่อตัวตนแต่ที่จริงตนมันไม่มีมันไม่รู้มันก็ยึดขึ้นเหมือนกับเรามีเราก็ต้องหาของของเราให้เราพออยู่ได้ต้องมีเงินไว้ไม่งั้นเราจะอดตายไม่ใช่กายมันอดตายนะเราจะอดตายนะต้องมีทีวีไว้ไม่งั้นเราจะเบื่อเราจะไม่มีทางออกจนออกไปออกมาจนหัวหมุนไปหมดแล้วเนี่ยต้องมีลูกมีหลานไว้เดี๋ยวเราทำงานแล้วเวลาเราตายจะไม่มีผู้รับมรดกของเรานี่นะเป็นอย่างนี้กันบ้างไหมครับเนี่ยเป็นจนลิ้นห้อยแล้วบางคนนะจริงๆสิ่งต่างๆมันก็ไม่เคยเป็นของเราสักทีมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเสมอมาเราทุกคนก็มาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมเจ้าตัณหาที่เกิดความรู้สึกว่ามีเราเที่ยงแท้มั่นคงอยู่ตัวหนึ่งเป็นเราตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่จนกระทั่งถึงแก่จนกระทั่งตายแล้วก็มีเผ่าพันธุ์หรือมีลูกหลานของเราสืบทอดเอาไว้อันนี้ท่านเรียกว่าภาวะตัณหาเป็นตัณหาที่ติดข้องในความมีความเป็นอันใดอันหนึ่งนะความมีความเป็นตัวเรายึดสุขที่เกิดขึ้นยึดทุกข์ที่เกิดขึ้นยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยคือยึดขันธ์ 5ในตอนเด็กที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วยึดขันธ์ 5ในตอนเป็นหนุ่มสาวที่มันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วว่าเป็นตัวตนแท้จริงรูปตอนเด็กมันไม่ได้กระโดดมาสู่วัยผู้ใหญ่รูปตอนเด็กมันดับไปหรือยังครับดับไปแล้วความสุขตอนเด็กดับไปหรือยังดับไปแล้วความคิดความนึกก็ดับไปถ้าให้ไวกว่านั้นแม้แต่ตอนที่นั่งอยู่รูปตอนนั่งเมื่อเรายืนขึ้นมันก็หายไปความรู้สึกตอนนั่งเมื่อยืนขึ้นก็หายไปไม่เกี่ยวกันเป็นคนละรูปคนละนามกันความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ในเมื่อเราไม่เห็นมันตามที่เป็นจริงมันก็รวบรัดยึดถือว่านั่นเป็นเรานะทั้งก้อนนั่นแหละทั้งแท่งนั่นแหละตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เนี่ยบางท่านนี้เป็นตัวเดียวคนเดียวตั้งแต่เด็กจนแก่เลยเส้นผมมันเปลี่ยนไปตั้งหลายเส้นแล้วส่วนตัวเรานี่ยังเป็นคนเดิมเลยกินข้าวก็กินเมื่อวานก็อันนึงวันนี้ก็อีกอันนึงแต่คนผู้กินนี่รู้สึกจะคนเดียวเลยสิ่งต่างๆล้วนไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้นะความคิดความนึกการรับรู้ก็ล้วนเปลี่ยนไปความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ความเข้าใจผิดก็ยังอยู่เหมือนเดิมความยึดความถือก็ยังอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่ทำให้เห็นว่ามันอยู่เหมือนเดิมเป็นตัวเรายังรักตัวเราเหมือนเดิมเลยยังรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนเดิมอันนี้ภาษาพระท่านเรียกว่า ภวะตัณหานะสัตว์ทั้งหลายที่พากันเวียนว่ายตายเกิดมานี้ก็เป็นเพราะว่ายังละภวะตัณหาไม่ได้ยังละตัณหาในภพในความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คือมันกลัวถ้าไม่เป็นไม่มีอะไรขึ้นมามันกลัวกลัวจะสูญกลัวจะสลายเพราะมันคิดว่ามีตัวนั่นเองนะอันนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าภาวะตัณหาแท้จริงความรู้สึกอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดเป็นครั้งๆไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาตัวเราของเราหรือความรักตัวกลัวตายนี้ไม่ได้มีตลอดเวลามีเป็นครั้งๆไปเกิดขึ้นนานๆเกิดทีหนึ่งมันเกิดเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยของภาวะตัณหาคืออวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจปฏิบัติผิดต่ออริยสัจไม่ได้กำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นรูปเป็นนามไม่ได้รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่ได้รู้ว่านิพพานเป็นความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติว่าคืออริยมรรคมีองค์8พอไม่รู้เรื่องเหล่านี้มันก็เลยเกิดภาวะตัณหาขึ้นมานะอย่างนี้ฉะนั้นคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์เป็นต้นเนี่ยภาวะตัณหาก็จะเกิดบ่อยๆพอถูกกระตุ้นเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาเมื่อนั้นนะเห็นบ้านหรือพูดคุยกับคนนี้คนนี้ก็เกิดเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเสมอนะแต่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วปฏิบัติแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่กำลังรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงภาวะตัณหาก็ไม่เกิดเมื่อใดที่รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ภาวะตัณหาก็ไม่เกิดนะเมื่อใดที่กำลังปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8อยู่ข้อใดข้อหนึ่งภาวะตัณหาก็ไม่เกิดอย่างนี้นะเพราะว่าภาวะตัณหานี้มีอาหารมีเหตุมีปัจจัยคืออวิชชาอย่างนี้นะเนี่ยพวกตัวตนตัวเราของเราเนี่ยมาจากไหนมาจากอวิชชาทีนี้อวิชชาก็เป็นของไม่มีตัวตนเช่นกันเป็นของที่เกิดเป็นครั้งๆนะท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี้ก็ไม่ได้มีอวิชชาตลอดเวลาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกขสมุทัยไม่รู้ทุกขนิโรธไม่รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นที่เป็นอวิชชาส่วนความไม่รู้เรื่องอื่นเช่นอาจารย์สุภีอายุเท่าไหร่นาะอันนี้ไม่ใช่อวิชชานะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับส่วนความไม่รู้เรื่องอริยสัจเท่านั้นจึงเป็นอวิชชาอวิชชาก็เป็นสังขารเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อเกิดขึ้นเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหตุปัจจัยของอวิชชาก็มีอยู่มีอาหารอยู่คือนิวรณ์ห้านะนิวรณ์ห้าท่านทั้งหลายก็คงจะพอรู้จักว่ามีอะไรบ้างมีกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะอวิชชานะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราปล่อยสติทำให้สติหลงลืมไม่มีสมาธิมีความรักความชังกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวอวิชชามันก็เกิดขึ้นเพราะมันได้อาหารอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์ห้านะพวกเราโดยทั่วไปก็ภาวะตัณหาหรือตัวเราของเราก็เกิดบ่อยๆเพราะอะไรเพราะปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปรักสิ่งนั้นไปชังสิ่งนี้ไปจะเอานั่นจะเอานี่วนเวียนไปเรื่อยเป็นนิวรณ์ที่มันบังดวงตาพอมีนิวรณ์บังดวงตาก็มีอวิชชาเกิดขึ้นภาวะตัณหาก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะนี่กำลังจะกล่าวถึงแม้แต่ความรู้สึกว่ามีตัวมีตนมีเรามีของเราก็ไม่ได้มีตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยท่านลองคิดดูขนาดความคิดว่ามีตัวตนยังไม่มีตัวตนเลยแล้วเจ้าตัวตนที่มันคิดขึ้นมามันจะมีไหมมันไม่มีขนาดความยึดว่าเป็นของเรามันยังไม่มีจริงเลยนะขนาดความยึดว่าเป็นของเราและสิ่งที่ยึดสิ่งที่ถูกยึดว่าเป็นของเรามันจะมีไหมมันก็ย่อมไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจึงตรัสว่า คนพาลย่อมเดือดร้อนว่าบุตรทั้งหลายของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่แต่ว่าโดยแท้จริงแล้วตนของตนยังไม่มีเลยบุตรทั้งหลายจะมีได้อย่างไรทรัพย์จะมีได้อย่างไรนี่อย่างนี้ขนาดตนของตนยังไม่มีเลยนะที่ว่าตนนี่ก็เป็นแค่ความคิดขึ้นมาเป็นครั้งๆและบุตรของตนทรัพย์ของตนนี่จะมีได้อย่างไรขนาดความคิดว่ามีตนยังไม่มีตนเลยแล้วไอ้ตนที่ถูกคิดขึ้นมันจะมีไหมแล้วของตนมันจะมีไหมนี่มันก็หลายทรัพย์หลายซ้อนอยู่พวกเราเลยฟังเข้าใจยากจนกระทั่งต้องมานั่งฟังผมอยู่ทุกวันนี้แหละถ้าฟังเข้าใจง่ายกว่านี้คงไม่มีโอกาสฟังผมแล้วคงบรรลุไปนานแล้วประมาณนั้นนะนี่ก็ว่ากันไปนะนี่มันฟังยากตรงนี้ต้องค่อยๆฟังไปค่อยๆหัดค่อยๆฝึกนะทีนี้พวกเราก็นึกว่ามีตัวมีตนถ้าว่ามีกิเลสก็มีกิเลสค้างอยู่ตลอดถ้าว่ามีอวิชชาก็มีอวิชชาค้างตลอดมันมีแต่เรื่องตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราเป็นคนเลวก็นึกว่าเลวตลอดแท้ที่จริงมันไม่ได้เลวตลอดไม่ใช่ไม่รู้ตลอดนะความไม่รู้เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเท่านั้นและเป็นสิ่งที่มีเหตุด้วยของเราก็เช่นเดียวกันไม่ใช่มีของเราตลอดมีของเราตอนตัณหามันเกิดขึ้นมีภาวะตัณหาขึ้นมาตอนไม่มีตัณหาตัวนี้เกิดขึ้นของเราหรือตัวเราผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้มีตัวเราจึงไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อคิดขึ้นมากับความคิดขนาดตัวผู้คิดยังไม่มีตัวตนเลยก็เรื่องที่มันคิดมันจะมีได้ยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเลยเข้าใจยากนะฉะนั้นเข้าใจยากท่านทั้งหลายก็ฟังอย่างที่เข้าใจยากไปก่อนนะแต่ก็เข้าใจง่ายอยู่แล้วเนี่ยท่านเข้าใจง่ายไหมครับเนี่ยบางคนก็เข้าใจนะลองไปพูดให้ชาวบ้านเขาฟังอยู่ที่จะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องกันมันยากตรงนี้นะมันต้องอาศัยค่อยๆฝึกค่อยๆหัดสังเกตไปนี่เพราะว่าตัณหาก็เป็นของไม่มีตัวตนเป็นของเกิดเพราะเหตุคืออวิชชาอวิชชาก็ไม่มีตัวตนเป็นของเกิดเพราะเหตุคือนิวรณ์5ทีนี้นิวรณ์5เนี่ยความรักความชังก็ดีง่วงเหงาหาวนอนที่ท่านทั้งหลายเป็นกันอยู่นี้ก็ดีก็เป็นสิ่งไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหตุปัจจัยของนิวรณ์5คือทุจริต3มีทุจริต3มีกายทุจริตอยู่ทั้งทำแล้วและยังไม่คิดจะงดเว้นยังมีโอกาสทำอยู่มีวจีทุจริตยังมีคำพูดที่เพ้อเจ้อเลื่อนลอยพูดเรื่องคนนู้นคนนี้อยู่นิวรณ์มันก็เลยเกิดขึ้นไม่สำรวมไม่ระวังมีมโนทุจริตจ้องจะเอานั่นจ้องจะเอานี่อยู่พวกท่านจ้องจะเอาอะไรบ้างเนี่ยบางคนมานี่จ้องจะเอาอาจารย์สุภีโนจะเอาไปทำอะไรไปช่วยทำนาหรือยังไงยังไม่รู้เลยเอาไปช่วยอะไรเขาก็ว่าไปบางคนก็จ้องจะมาเอานั่นจ้องจะมาเอานี่จ้องจะเอาโลกเขานั่นแหละจ้องจะเอาเงินจะเอาทองอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยมันจ้องจะเอาเขาเรียกอภิชฌาเป็นมโนทุจริตพวกท่านจ้องจะเอาอะไรบ้างครับในโลกนี้บางคนแก่แล้วยังจ้องอยู่เลยอันนี้แก่ๆแล้วก็เลิกจ้องซะบ้างนะจะได้อันนั้นซะบ้างนะหนุ่มๆก็จ้องก็ยังพอว่านี่แก่ยังจ้องอยู่เลยมันก็เกินมนุษย์มนาไปอีกแล้วนะทำยังก็จะไม่ตายอย่างนั้นน่ะถ้าจ้องจะเอามาก็ต้องคิดหน่อยว่าเอามาแล้วเนี่ยจะเอามาใช้ทำอะไรบ้างที่พอเป็นประโยชน์บ้างนะบางคนจ้องจะเอามาให้ตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละแท้ที่จริงตัวเองนี้มันไม่มีจ้องจะเอามาให้ตัวเองดูจะได้มีความสุขให้เรามีความสุขเอาของเพราะๆมาให้เราฟังอย่างนี้ถ้าจ้องจะเอาอย่างนี้มันถมไม่เต็มหรอกเพราะตัณหานี้มันถมไม่เต็มจ้องจะให้เรากินอร่อยอร่อยอย่างนี้บางท่านนี้ทานอาหารอร่อยมาตั้งแต่สาวจนแก่แล้วนะตอนนี้ยังอยากอร่อยอยู่ไหมครับเนี่ยนะมันไม่เต็มหรอกมันไม่พอตัณหาเนี่ยนะถ้าเอาเงินมาให้เราแล้วก็แหมมันไม่พอแต่ถ้าหาเงินมาใช้เนี่ยหามาซื้อข้าวกินเนี่ยพออยู่นะถ้าเอาข้าวมาให้กายมันกินเนี่ยมันรู้จักอิ่มแต่ถ้าเอาข้าวมาให้เรากินเนี่ยมันไม่อิ่มเลยเราเนี่ยมันไม่มีอิ่มหรอก มันอยากจะอร่อยไปเรื่อยอยากจะกินไปเรื่อยจนแก่แล้วเคี้ยวไม่ไหวมันก็เดี๋ยวชาติหน้าท่านจะกินใหม่มันว่าไปจนกระทั่งทำบุญไปให้ตนกินอยู่อย่างนั้นแหละวนเวียนไปเรื่อยอย่างนั้นนะนี่มันก็คิดผิดเป็นอภิชฌาเป็นพยาบาทบ้างไปแช่งคนโน้นคนนี้ไปไม่พอใจคนนั้นคนนี้ทั้งที่สิ่งต่างๆนั้นตนเองเป็นผู้ทำแล้วกรรมทำแล้วผลของกรรมก็เกิดขึ้นอย่างที่เราทราบกันแต่พอผลของกรรมของตนเกิดขึ้นก็ไปว่าคนอื่นเขาถูกด่าก็แช่งคนโน้นคนนี้ของที่ตัวเองเสียหายเพราะว่าตัวเองเคยไปเอาของชาวบ้านเข้ามาคราวนี้ก็ถูกเขาเอาคืนบ้างก็ไปแช่งมันไปเกลียดมันพยาบาทมันอย่างนั้นอย่างนี้เรามีลูกของเราก็เป็นไปตามกรรมมันก็เจอเตะบ้างตามกรรมของมันเราก็ไปเกลียดไอ้คนที่เตะลูกของเรานั่นอีกเป็นพยาบาทความคิดมันก็มีแต่ผิดพลาดนะพอผิดพลาดอย่างนี้นิวรณ์มันก็เกิดขึ้นมีแต่คิดจะให้ตัวเป็นสุขโดยมงคลตื่นข่าวมากมายอะไรที่จะทำให้ตัวมีความสุขโดยไม่ต้องลงทุนล่ะเอาเลยทำเลยถ้าสวดแล้วจะทำให้ตัวเป็นสุขเนี่ยเอาถ้าไม่ต้องลงทุนแล้วให้ตัวเป็นสุขเอาส่วนให้ขยันเนี่ยไม่เอาไอ้ขี้เกียจทำน้อยๆได้ผลเยอะๆเอาหมดใครหลอกมาเถอะขอให้บอกมาดิฉันเอาเรียบเลยนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดมันไม่มั่นใจเรื่องเหตุเรื่องผลอยากได้ผลที่เลิศเหตุมันไม่เลิศมันจะได้ไหมไม่ได้มันไม่รู้จักคิดหรอกนะอยากได้ความสุขขอเอาแล้วอยากได้ความสุขตัวเองเลวยังไงไม่รู้ขออย่างเดียววุ่นวายวนเวียนไปอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาเรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิจนกระทั่งเกิดพิธีกรรมอะไรมากมายเกิดสวดมนต์เกิดไหว้พระเกิดอะไรต่อมีอะไรเพื่อให้เราเป็นสุขโดยไม่ต้องทำอะไรนี่อย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้เขาเรียกมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนะเห็นผิดพลาดไปจากหลักเหตุผลถ้าต้องการผลที่เลิศเหตุมันก็เลิศมันเป็นอย่างนี้ธรรมดานะทีนี้พวกเราอยากได้ผลที่ดีแต่ว่าขี้เกียจเพราะกลัวตัวเองจะลำบากก็เลยขี้เกียจอยากให้ตัวสบายก็เลยหวังผลเยอะๆโดยไม่ต้องทำอะไรมากเดี๋ยวมันจะลำบาก อยากให้ตัวสบายพวกท่านอยากให้ตัวสบายไหมครับพากันอยากสบายอยากให้ตัวเองสบายโดยความจริงมันมีตัวไหมเห็นไหมเนี่ยมันหัวหมุนอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้เราสบายแล้วจะอยากให้ใครสบายแล้วเนี่ยมันว่าไปจะเถียงจะต่อยกันตายก็เพราะอย่างนี้แหละเลยไม่รู้เรื่องกันนะนี่มันเป็นมโนทุจริตความคิดที่ผิดพลาดพอมีความคิดที่ผิดพลาดอยู่อย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยนิวรณ์ก็เกิดขึ้นพอมีนิวรณ์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดภาวะตัณหามีตัวที่เที่ยงแท้ถาวรอยู่ตัวหนึ่งเป็นคนที่รองรับผลต่างๆคือตัวเรานั่นเองท่านทั้งหลายก็จะรู้สึกเหมือนมีตัวเราอยู่คนหนึ่งเป็นผู้รับทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้นะนี่คือภาวะตัณหานั่นเองมันมีที่มาอย่างนี้นะไม่ได้มีจริงๆหรอกมันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเกิดขึ้นนะอย่างนี้นะครับนี่ไล่มาเรื่อยตั้งแต่ภาวะตัณหาอวิชชานิวรณ์ทุจริต3ทีนี้ทุจริต3นี้ก็มีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นคือเรานี้ไม่ได้ชั่วตลอดนานๆชั่วทีหนึ่งไม่ได้บาปตลอดนานๆบาปทีหนึ่งนะบาปมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เป็นผลของกรรมเก่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เรื่องต่างๆที่มากระทบก็เป็นสิ่งที่เป็นผลมาจากกรรมเก่าพูดภาษาเราก็คือต้องได้รับอยู่แล้วโดยธรรมชาติทีนี้ถ้าได้รับแล้วขาดสติสัมปชัญญะไม่สำรวมไม่ระมัดระวังไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะไปชอบไปชังไปอย่างนั้นอย่างนี้นะพอไปชอบก็ รู้สึกอย่างหนึ่งพอไม่ชอบก็รู้สึกอย่างหนึ่งจนเกิดทุจริตต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่สำรวมระวังจึงเกิดทุจริตนะทีนี้ความไม่สำรวมความไม่ระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหตุปัจจัยของการไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็คือเป็นคนขาดสติสัมปชัญญะไม่มีสติอยู่กับตนเองไม่มีสติคอยมาดูกายเวทนาจิตและธรรมเป็นคนที่ใจไม่อยู่กับตัวปล่อยใจเลื่อนลอยนะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยมีตาอยู่แล้วมีหูจมูกลิ้นกายและใจอารมณ์ต่างๆกรรมเก่าก็เป็นตัวประมวลสร้างฉากมาฉะนั้นท่านจะต้องกระทบอยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าขาดสติสัมปชัญญะเป็นยังไงครับมันก็แน่นอนแล้วมันก็ต้องไปรักบ้างไปชังบ้างทั้งที่เขาของไม่มีอะไรได้ลาภเสื่อมลาภพวกนี้ก็เป็นโลกธรรมได้ยศเสื่อมยศนี้ล้วนเป็นโลกธรรมได้สรรเสริญได้นินทาอันนี้ล้วนเป็นโลกธรรมได้สุขได้ทุกข์ล้วนเป็นโลกธรรมเป็นธรรมะที่หมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามนี้คือมันเป็นวิบากเป็นผลของเก่าเนี่ยอย่างนี้ผลของดีก็ไม่ได้ดีผลของดีก็เป็นกลางกลางอยู่ผลของไม่ดีก็ไม่ใช่ไม่ดีเป็นกลางกลางอย่างนั้นแหละตัวเหตุน่ะมันดีคือกรรมน่ะมันดีส่วนผลของกรรมได้รับความสุขเนี่ยไม่ใช่ดีเป็นแค่โลกธรรมนะกรรมเก่าทำไม่ดีแล้วได้รับผลเป็นความทุกข์ตัวกรรมเหตุเนี่ยมันไม่ดีส่วนตัวผลของมันคือทุกข์เนี่ยทุกข์นี้เลวไหมครับเนี่ยไม่เลวก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นผลของมันผลของดีก็ไม่ใช่ดีผลของไม่ดีก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่คนไม่ระวังขาดสติขาดปัญญาเนี่ยพอผลของดีเขาก็ว่าดีเขาก็ชอบผลของไม่ดีเขาก็ว่าไม่ดีเขาก็เกลียดมันอย่างนี้เหมือนพวกเราเนี่ยชอบคำสรรเสริญไม่ชอบคำนินทารักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยเป็นอย่างนี้กันวนเวียนกันไปเรื่อยไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงเพราะขาดสติสัมปชัญญะจึงไม่สำรวมไม่ระวังทีนี้ความขาดสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะก็มีอาหารเหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันเหตุปัจจัยของการไม่มีสติสัมปชัญญะปล่อยใจเลื่อนลอยลืมเนื้อลืมตัวลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายไม่รู้จักอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ไม่รู้จักอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันนี้ก็เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการคือการกระทำเอาไว้ในใจโดยไม่แยบคายนะไม่มีการใส่ใจโดยถูกต้องใส่ใจผิดพลาดไปใส่ผิดใส่ว่านั่นเรานั่นของเรานี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ใส่ไปมันใส่ผิดใส่ไม่ถูกนี่เป็นของสวยงามนี่มันเที่ยงนี่เราบังคับได้จริงๆนะก็คิดไปเอ๊ะเราน่าจะบังคับได้นะเพราะว่าเราสั่งให้มันเดินมันก็เดินได้นะแท้ที่จริงเขาไม่รู้ว่านี่มันเป็นเหตุปัจจัยเพราะร่างกายแข็งแรงยังหนุ่มสาวอยู่หรอกมันเลยสั่งได้สักหน่อยพอแก่แล้วสั่งให้มันลุกมันลุกไหมมันไม่ลุกลืมมันใส่ใจผิดว่าโอ้มันเป็นไปตามเหตุเขานึกว่าเราเก่งไว้เราเก่งเนี่ยเราอยากไปจับน้ำก็จับได้อยากวิ่งก็วิ่งได้อยากเดินก็เดินได้แน่มันเลยหลงไปมันเลยหลงใส่ใจผิดพลาดนะพอไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็รู้สึกเป็นของเราจริงๆใครๆก็ยอมรับก็น่าจะเป็นของเราจริงๆลืมดูไปว่ามันอยู่กับเรานานไหมมันก็อยู่กับเราไม่นานมันก็ไม่น่าจะเป็นของเราแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นของเรานะเราก็ได้มาจริงๆก็เอาไปใช้จริงๆนี่แหละก็คิดไปนะไปหาเงินมามันก็เป็นของเราจริงๆนะอาจารย์ก็ไปซื้อเนี่ยซื้อมาก็ได้ของมากินลืมดูไปเงินอยู่กับเรานานไหมอยู่ไม่นานมันเป็นของเราไหมมันไม่น่าจะเป็นแต่ว่ามันเข้าใจผิดมันใส่ใจผิดไปซื้อของจากร้านค้าเอามากินขนมนี่อยู่นานไหมไม่นานอยู่นอกตัวเราพอเข้าเป็นตัวเราแล้วเป็นขนมไหมเป็นอุจจาระแล้ว ไม่เคยมีสิ่งไหนอยู่นานพอรุ่งเช้าก็ไปถ่ายออกแล้วตกลงมันเป็นของเราไหมเนี่ยมันไม่เป็นแต่มันใส่ใจผิดมันนึกว่าเป็นจริงๆอันนั้นอันนี้นี่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการนะอโยนิโสมนสิการก็ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะก็ทำให้ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจการไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ทำให้เกิดการกระทำที่ผิดพลาดคิดผิดพลาดทุจริตสามทุจริตสามก็ทำให้เกิดนิวรณ์เกิดอวิชชาเกิดภาวะตัณหาขึ้นมานะอย่างนี้ไล่มาเรื่อยจนถึงอโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายไม่ถูกต้องทีนี้การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายไม่ถูกต้องนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยเช่นกันคือไม่มีศรัทธาไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพวกท่านเชื่อกันบ้างไหมครับเนี่ยบางคนก็บอกเชื่ออาจารย์แต่ส่วนใหญ่ก็เชื่อแต่ปากทั้งนั้นนะแต่เวลาเอาเข้าจริงเวลาทำจริงคนละเรื่องตลอดตรงข้ามตลอดเชื่อแน่คือจะเอาผลมาให้ตัวนะถ้าพูดว่าไม่เชื่อเดี๋ยวจะตกนรกกลัวตัวจะบาปแน่อย่างนี้มันมีแต่เรื่องตัวมีแต่เรื่องตนไม่มีเรื่องธรรมะฉะนั้นเชื่อไว้แน่เขาว่าไปนะเชื่อก็ดีกว่าไม่เชื่อก็ว่าไปนะนี้อโยนิโสมนสิการมีขึ้นมาเพราะความไม่มีศรัทธาไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าของเราตรัสเอาไว้การเวียนว่ายตายเกิดนี่มันทุกข์ชีวิตมันมีแต่ทุกข์เวียนว่ายตายเกิดพวกท่านเชื่อไหมครับเชื่อจนมาฟังธรรมอยู่นี่นะนะเชื่อดีๆนะแม่นๆนะอย่างนี้แล้วก็สิ่งต่างๆก็ไม่ใช่ของเรานะเชื่อบ้างไหมครับเชื่ออยู่นะก็เชื่ออย่างนี้นะนี่มันยากอย่างนี้นะไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ทำให้อโยนิโสมนสิการนะทีนี้ที่ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็มีเหตุมีปัจจัยมาเหมือนกันก็คือไม่ได้ฟังสัจธรรมไม่ได้ฟังธรรมะเรื่องอริยสัจไม่ได้ฟังเรื่องอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้ฟังเรื่องรูปเรื่องนามหรือฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ถ้าได้ฟังเรื่องรูปนามขันธ์5เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาให้เข้าใจก็จะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้แต่บางคนนี่ไม่ค่อยได้ฟังเรื่องพวกนี้ฟังแต่เรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรื่องของเราวนเวียนไปเรื่อยเลยไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเนี่ยไม่มีศรัทธาก็มีเหตุคือการไม่ได้ฟังสัจธรรมที่ไม่ได้ฟังสัจธรรมก็มีเหตุมีปัจจัยคือการไม่ได้คบหาสัพพบุรุษไม่ได้คบหาพระพุทธเจ้าไม่ได้อ่านหลักธรรมคำสอนไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องพวกนี้นะไม่ได้คบสัพพบุรุษนั่นเองนะครับนี้ผมก็พูดฝ่ายภาวะตัณหาฝ่ายที่มีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนเที่ยงแท้ถาวรอยู่ตัวหนึ่งเป็นผู้รองรับผลต่างๆเป็นผู้ทำเป็นผู้รับผลของการกระทำเป็นผู้ทำกรรมเป็นผู้เสวยผลของกรรมเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้นึกเป็นผู้คิดอันนี้คือภาวะตัณหาพวกท่านมีกันบ้างไหมครับมีเพียบเลยไอ้เพียบๆทั้งหลายนี่มันเกิดเป็นครั้งๆและมันมาจากไหนผมเลยเรียงให้ฟังนะเรียงให้ฟังมันเป็นของไม่มีตัวตนท่านจะได้รู้ว่าแม้แต่ความคิดว่ามีตัวตนก็ไม่มีตัวตนแม้แต่ความคิดว่ามีเราก็ไม่มีเราแม้แต่ความคิดว่ามีของเราก็ไม่มีตัวตนอะไรก็เป็นของไม่เที่ยงเพียงแต่เรารู้จักมันว่าอ๋อนี่มันเป็นแค่ความคิดมันเป็นแค่ฝันไปเท่านั้นแหละมันเกิดจากความหลงเกิดจากการไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเกิดจากอโยนิโสมนสิการเกิดจากนี่จากนี่เราก็จะเข้าใจมันชัดขึ้นนะตอนนี้เราไม่เข้าใจพอมันบอกว่านี่เป็นของเรานะนี่เป็นของคุณนะเราก็เลยเชื่อมันเพราะไม่รู้เรื่องก็เหมือนกับมีคนนิสัยเสียคนหนึ่งไม่รู้เรื่องเพื่อนเราอะนะเพื่อนเรานิสัยไม่ดีก็มาบอกว่านี่ของเธอนะ นี่บ้านของเธอนะเราเชื่อเขาไหมครับเจอบ้านแล้วมันบอกว่านี่บ้านของเธอนะปลวกขึ้นบ้านเธอต้องปกปักรักษาบ้านของเธอเอาไว้ให้ได้นะเชื่อไหมครับยังเชื่ออยู่เหรอเนี่ย นะเอาเข้าไปนะทำตรงนี้จนบางคนเลยพยายามไปรักษาบ้านของตัวไม่พยายามรักษาตัวไม่พยายามรักษาจิตนะจนกระทั่งไปรักษาบ้านทั้งที่บ้านนี้ไม่ใช่ของเราถ้าผู้ที่วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกสิ่งที่เป็นของตนคือกรรมเรานั้นมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นทีนี้จะรักษาบ้านแต่ไม่รักษากรรมเป็นยังไงครับก็เลยทำชั่วเลยทุจริตเลยนะไปคิดฆ่ามันเลยอะไรเลยอย่างนี้นะบางทีก็กลัวตนจะตกนรกก็ทำเป็นเลี่ยงสักหน่อยไม่ได้ฆ่าเองอาจารย์แค่โทรศัพท์ไปบอกร้านเขาเท่านั้นแหละดิฉันไม่ได้มีเจตนาแค่โทรไปบอกและจ่ายเงินนะอันนี้หนักกว่าเดิมอีกยังทำแล้วก็ยังหลบเลี่ยงว่าตนไม่ได้ทำอยู่นั่นน่ะก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้พูดให้เข้าใจที่มาของภาวะตัณหานะศัพท์ธรรมะอาจจะยากสักหน่อยหนึ่งแต่ในความรู้สึกแล้วเกิดกับเราทั้งหลายเป็นประจำอยู่ความรู้สึกว่านี่มีของเราเป็นของเราเราต้องรักษาของเราอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นแค่ภาวะตัณหาท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังความรู้สึกพวกนี้ให้รักษาจิตเท่านั้นอย่าไปรักษาของเราที่มันบอกเพราะมันไม่ใช่ของเราจริงๆคือกรรมครูบาอาจารย์ตั้งแต่ยุคไหนๆมาท่านจึงบอกว่าจงรักษาศีลนะนะให้รักษาศีลเพราะศีลนี่เป็นกรรมไงเป็นกรรมนะอย่างนี้ให้รักษาศีลเวลาพูดกับคนอื่นอะไรต่อคนอื่นจะต่อยกันเถียงกันก็ตามแต่อย่าไปรักษาหน้าตนอย่าไปรักษาผลประโยชน์ตนในแง่อื่นให้รักษาศีลให้รักษาศีลรักษาสมาธิปัญญาเนี่ยหลักการก็มีชัดเจนอยู่แต่วันๆพวกเรานี้โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดตรงรักษาจิตนะคิดถึงแต่ไปรักษาอันนู้นอันนี้มันก็เลยพลาดไปไกลนะครับทำตรงนี้นี้พูดให้ฟังสำหรับส่วนที่เป็นภาวะตัณหาทีนี้การที่จะรู้เท่าทันภาวะตัณหาก็ต้องมีวิชาขึ้นมามีความรู้จะได้ปล่อยจะได้บางมีวิชาและวิมุตตินะเพราะภาวะตัณหานี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ทำเพื่อตัวเพื่อตนรักตนและไปทำเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ทำให้เวียนว่ายตายเกิดที่เวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ใช่เพราะมีธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่เพราะมีสามีไม่ใช่เพราะมีบ้านแต่เพราะยึดสามีว่าเป็นของเราแล้วก็ทำกรรมไม่ใช่ทำกรรมเพื่อสามีนะทำกรรมที่เป็นทุจริตต่างๆมันก็เลยผูกตัวเองนะเราก็เลยไปตามกรรมมีสามีแล้วก็ต้องมานั่งบ่นสามีคุ้มไหมครับแล้วก็ไปตกอบายเพราะบ่นสามีสามีก็ไปตามกรรมเหมือนกันนะแต่เรามีสามีให้ได้บ่นสามีเสร็จแล้วก็จะได้ตกอบายเพราะบ่นสามีแน่อย่างนี้ดีไหมครับคุ้มไหมเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดว่าไม่คุ้มนะมีหมาเลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งเพื่อให้ตนหายเหงาพูดกับหมาหมาไม่ฟังก็ด่าหมาเลยบ่นมันเลยเตะมันบ้างอะไรบ้างนะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไงครับตอนนี้มีหมาของเราก็เอาไว้บ่นหมาแล้วตัวเองก็ตกอบายไปด้วยอย่างนี้จะไปเป็นเห็บหมายังไม่รู้เรื่องเลยมันวนไปที่ตัวเองพากันเวียนว่ายตายเกิดไปตกอบายก็ดีอะไรต่อมีอะไรก็ดีนั้นไม่ใช่เพราะหมามันเป็นอย่างนั้นหรอกแต่เพราะยึดหมาว่าเป็นของตนของเราไม่ใช่เพราะมีบ้านไม่ใช่เพราะมีนั่นมีนี่แต่เป็นเพราะยึดว่าเป็นของเราเสร็จแล้วก็ทำกรรมนะตัวอุปาทานนี่เองเป็นปัจจัยให้เกิดภพ ม่ใช่บ้านเป็นปัจจัยให้เกิดภพไม่ใช่สามีเป็นปัจจัยให้เกิดภพไม่ใช่หมาของเราไปขี้หน้าบ้านชาวบ้านเป็นปัจจัยให้เกิดภพแต่เพราะความยึดพอหมาของเราไปขี้หน้าบ้านชาวบ้านบ้านชาวบ้านก็มาด่าเราเราก็ด่าคืนมันซะบ้างเป็นไงครับสนุกกันไหมเนี่ยพูดให้ฟังเนี่ยก็ทำกันอยู่อย่างนี้วนๆกลับไปกลับมาเพราะไม่มีความรู้นั่นเองนะอันนี้ท่านจึงให้ระมัดระวังมีความสำรวมนะเพราะภาวะตัณหาตัณหานี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ตามหลักอริยสัจ4นะซึ่งได้เคยบรรยายให้ฟังแล้วถ้าท่านไหนที่ยังจำไม่แม่นก็อย่าลืมกลับไปท่องจำไว้อุปทานขันห้าอุปทานขันห้าเป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะถ้าอยากจะถึงความพ้นทุกข์นี้ต้องให้มันสิ้นตัณหาให้มันหมดตัณหาและข้อปฏิบัติที่จะทำให้หมดได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังฝ่ายตัณหาแล้วมันมาได้ยังไงมันไม่มีตัวตนแต่มันหลอกเราให้เวียนว่ายตายเกิดเราเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ทรมานมานานเนี่ยเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเลยก็พากันหัวหมุนไปอะไรไปและที่เกิดก็เป็นทุกข์เกิดเท่านั้นไม่มีใครไม่มีของใครมันเป็นอย่างนี้มาตามกรรมและก็ไปตามกรรมดังที่ท่านกล่าวว่าเมื่อเกิดก็ทุกข์เกิดเมื่อดับก็ทุกข์ดับนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับและเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานั่นเองไม่ใช่สิ่งอื่นเลยมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วอย่างนี้นะครับนี่ผมพูดฝ่ายทางไม่ดีไปมี10ประการที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี้ยนะจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างบางคนยายแก่แล้วอาจารย์ฟังไม่ไหวแล้วแค่จำนี่ก็จะช็อกตายแล้วนะถ้าจำไม่ไหวก็จำได้สักอันสองอันก็ยังดีรู้จักว่าอ๋อมันมาอย่างนี้นะมันไม่มีตัวตนนะจะได้ไม่เชื่อมันนะอย่างนี้ก็มีภาวะตัณหาอวิชชานิวรณ์5ทุจริต3อะไรครับไม่สำรวมอินทรีย์ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้โยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการไม่มีศรัทธาไม่ได้ฟังสัจธรรมไม่ได้คบสัพพบุรุษเนี่ย10อย่างนะทีนี้การที่จะหลุดพ้นจากฟากนี้ได้ก็ต้องทำอีกฟากหนึ่งขึ้นมาทำวิชชาให้มันมีขึ้นจะได้เกิดวิชชาและวิมุตติขึ้นมาต้องรู้จักมันตามความเป็นจริงต้องทำให้วิชชามันเกิดขึ้นนะทีนี้วิชาจะเกิดขึ้นก็ต้องมีอาหารมีเหตุมีปัจจัยตัววิชาจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยเหตุคืออริยมรรคมีองค์8มาประชุมรวมกันวิชาจึงเกิดจึงงอกขึ้นมาได้นะตัววิชาและวิมุตตินี้ก็มีอาหารมีเหตุมีปัจจัยหรือตัวอริยมรรคเนี่ยก็มีเหตุมีปัจจัยมีอาหารเช่นกันนะก็ต้องมีวิชานั่นแหละมันจึงจะเท่าทันตัณหาเป็นทางให้ถึงความดับสนิทของตัณหาหรือเป็นทางที่ทำให้ถึงความสิ้นตัณหาวิชชาวิมุตตินี้ก็มีอาหารไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติก็คือโพชฌงค์7โพชฌงค์7ประการคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้7ประการมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะต้องมีคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้มีสติเป็นเบื้องต้นนะต้องเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเองอยู่เสมอห้ามปล่อยจิตเลื่อนลอยหรือใช้ชีวิตอย่างขาดสติเพราะถ้าใช้ชีวิตอย่างขาดสติเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วมันก็จะไปยึดถือพอยึดถือตัณหาก็จะเกิดขึ้นพูดถึงบ่นถึงสิ่งนั้นปล่อยใจเลื่อนลอยไปพูดถึงสิ่งนั้นไปบ่นสิ่งนี้การพูดถึงบ่นถึงก็เป็นอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพ นะอย่างนี้อ้าวทำไมมันจึงมีอย่างนี้ก็เพราะขาดสติปล่อยจิตให้ไปสนใจอนุนอันนี้นะปล่อยจิตไปฉะนั้นจะต้องมีสติสัมโพชฌงค์มีความรู้ตัวเองอยู่เสมอนะแล้วก็มีธรรมวิจยะคือวิจัยดูว่ามันมีแต่ธรรมะทำความเพียรอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นผู้ที่สมควรหรือมีคุณสมบัติพอที่จะได้ตรัสรู้ถ้าปล่อยจิตเลื่อนลอยไปอย่างพวกเราถ้าไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมปล่อยจิตล่องลอยไปเดี๋ยวสักหน่อยความเข้าใจผิดมันก็ขึ้นมามันไม่ได้มีตลอดมีตอนที่หลงลืมสติปล่อยจิตเลื่อนลอยไปไม่ผูกจิตไว้กับตัวไม่มีการวิจัยค้นคว้าว่ามันมีแต่ธรรมะมองเห็นแล้วก็ไม่ดูว่านี่มันธรรมะนะเป็นตากระทบรูปนะแล้วเกิดการมองเห็นมีเท่านี้แหละนี่ทีนี้พอไม่รู้ว่ามันมีเท่านี้เราก็เลยเถิดเพราะว่าเวลามันกระทบผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างพอรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเราก็พูดถึงแม่อันนี้ดีจังเนาะอันนี้ไม่ได้เรื่องเลยอาจารย์สุภีดีจังนะหรือว่าอาจารย์สุภีไม่ได้เรื่องเลยนี่ก็พูดถึงบ่นถึงพอพูดถึงบ่นถึงก็เป็นอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมภพมันมายังไงมันมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากอะไรมาจากการพูดถึงและบ่นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยเราไม่รู้ว่ามันเป็นสังขารเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วมันก็ดับไปเราก็พูดถึงมันโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้กำหนดรู้ไม่รู้จักไม่ได้วิจัยค้นคว้าดูก็เกิดตัณหาอุปาทานขึ้นมาเห็นไหมมันเกิดเป็นครั้งๆนะพวกนี้นะครับฉะนั้นวิชาและวิมุตติจึงมีเหตุมีปัจจัยคือโพชฌงค์นะทีนี้จะมีคุณสมบัติที่จะได้ตรัสรู้ตามหลักโพชฌงค์ก็มีเหตุมีปัจจัยคือสติปัฏฐาน4มีสติอยู่กับตัวมีความเพียรสัมปชัญญะสติดูกายว่าเป็นกายดูเวทนาว่าเป็นเวทนาดูจิตว่าเป็นจิตดูธรรมว่าเป็นธรรมถ้าไม่ได้ดูอยู่อย่างนี้ไม่ดูกายว่ามันเป็นกายเดี๋ยวสักหน่อยมันจะขาดสติมันก็จะไปดูกายว่าเป็นเราเป็นของสวยงามดูเวทนาถ้าไม่ดูมันไม่สังเกตมันก็จะเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นความสุขของเราความทุกข์ของเราเดี๋ยวสักหน่อยมันก็กิเลสมันก็จะขึ้นมาเป็นขบวนทีเดียวเนี่ยอย่างนี้โพชฌงค์ก็มีอาหารคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็มีอาหารมีเหตุมีปัจจัยคือสุจริต3นะจะมีสติดีจะมีสติอยู่กับตัวมั่นคงดีก็ต้องอาศัยเหตุคือสุจริต3นะต้องมีการกระทำทางกายวาจาใจที่ดีที่ถูกต้องต้องมีปัญญางดเว้นจากทุจริตต่างๆเห็นว่าทุจริตมันไม่จำเป็นต้องทำรักษาจิตให้มันสะอาดจากทุจริตต่างๆมันจึงจะมีสติได้ดีนะทีนี้สุจริตทั้ง3ก็มีเหตุมีปัจจัยมีอาหารคือความสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนื่องจากพวกเรานี้มีตาก็ต้องเห็นรูปมีหูก็ต้องฟังเสียงมีจมูกก็ต้องได้ดมกลิ่นมีลิ้นก็ต้องได้ลิ้นรสมีกายก็ต้องได้สัมผัสมีใจก็ต้องรับรู้ฉะนั้นท่านต้องบอกตัวเองอยู่เสมอต้องระวังระวังนะตาเนี่ยเวลาเห็นต้องระวังระวังนะถ้าไม่ระวังปั๊บปล่อยใจเลื่อนลอยไปมันก็จะไปสนใจสิ่งที่ถูกรับรู้ก็จะบอกว่าอันนั้นสวยอันนี้ไม่สวยเดี๋ยวกิเลสก็ขึ้นมานะแต่ถ้าบอกตัวเองเสมอบอกตัวเองสำรวมไว้สำรวมโดยเฉพาะมาที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือมาฟังธรรมท่านก็ให้สำรวมให้ระวังรักษาจิตของตนไว้ต ถ้าสำรวมอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งพวกความหงุดหงิดรำคาญมันก็ไม่เกิดเช่นท่านสำรวมจิตมาฟังผมพูดตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ถึงแม้จะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคนข้างๆนั่งหลับน้ำลายยืดท่านก็ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญเพราะว่ามันสำรวมมันระวังอยู่ว่าอันเนี้ยเรามาทำหน้าที่อันนี้นะมันระวังนะอย่างนี้แต่ถ้าไม่ระวังก็ฟังไปก็หลับตาไปด้วยฟังหลับจริงๆแบบนี้หรือบางทีฟังไปฟังมาอ้าวได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็แช่งมันไอ้คนนี้มันมาฟังทำทำไมวะเนี่ยไม่รู้จะปิดโทรศัพท์จะไปถีบมันแล้วแน่อย่างนี้ก็มีหงุดหงิดรำคาญมันหรือบางทีเห็นคนนั่งหลับก็ไม่สนใจเลยอาจารย์พูดอะไรสนใจแต่ไอ้คนนั่งหลับอยู่ข้างๆนะอายมันอายคนอื่นเขาอายคนอื่นอุตส่าห์ชวนมันมามานั่งหลับโอ้ยอายรักษาหน้าตัวเองจนจะตายแล้วอาจารย์พูดอะไรพูดไปเถอะแต่ตัวเองอายอายขายขี้หน้าเอาเพื่อนมาด้วยมันมานั่งหลับอ้าวมันเกิดได้ยังไงเนี่ยมันเกิดเพราะไม่สำรวมไม่ระวังจิตของตนปล่อยจิตไปที่คนนั้นบ้างคนนี้บ้างนะอย่างนี้ท่านจึงพยายามให้สำรวมให้มองเฉพาะที่ของตนให้ระวังเวลาได้ยินได้ฟังท่านทั้งหลายจึงต้องระวังมากๆต้องระวังหูดีเนี่ยอย่าทำเป็นหูดีนักอย่าทำเป็นตาดีนักอย่าทำเป็นรู้ดีนักนะต้องระวังสำรวมไว้โดยเฉพาะพวกใกล้ๆตัวเนี่ยลูกของเราสามีของเราต้องสำรวมนะพอสำรวมแล้วมันจะสุจริตถ้าไม่สำรวมเดี๋ยวมันก็จะทุจริตขึ้นมาทั้งความคิดบ้างทั้งคำพูดบ้างเนี่ยมันจึงต้องระวังมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ใช่มีไม่ดีอยู่ก่อนมันเกิดเป็นครั้งๆนะนี้สุจริต3ก็มีอาหารมีเหตุมีปัจจัยคือสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารเหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยคือมีสติสัมปชัญญะนะต้องมีสติสัมปชัญญะพร้อมอยู่เสมอจึงจะเป็นคนสำรวมได้อย่างน้อยต้องรู้ตัวเองเช่นมาที่นี่มาทำอะไรครับมาฟังธรรมไม่ใช่มาโกรธชาวบ้านเขาไม่ใช่มานั่นมานี่อย่างน้อยต้องมีสติรู้ตัวโดยเฉพาะผู้แก่แล้วเนี่ยจะไปเที่ยวโกรธชาวบ้านเขานี่มันไม่ควรเลยเพราะทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะแก่จะลุกยืนยังไม่ได้เลยบางคนแก่จะลุกยืนยังไม่ได้ยังจะไปทิ่มคนโน้นคนนี้ด้วยหอกคือปากเป็นต้นอยู่ก็โอ้ไร้แก่นสารเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องระวังมากๆนะนี่ไม่ใช่เฉพาะคนแก่หรอกแต่ยกตัวอย่างให้มันเห็นชัดนะคนหนุ่มคนสาวหรือใครต่อใครก็เช่นกันแหละเพราะกรรมนี้เป็นของตนถ้าไม่ระวังมันก็ทำผิดนะครับนี้จึงต้องมีสติมีสัมปชัญญะรู้ว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต้องรู้จักพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมต้องรู้นะอย่างนี้อันไหนมีประโยชน์ควรทำเวลาไหนอะไรต่างๆไม่มีใครช่วยเราได้นะเรื่องพวกนี้เราต้องทำเอาเองเหมือนผมพูดให้ท่านฟังก็เพียงแต่บอกเท่านั้นเองส่วนท่านจะทำไม่ทำอะไรต่างๆเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าฟังแล้วไม่ทำมันก็ยังเหมือนเดิมแหละมันก็อย่างนั้นนะอย่างนี้นะครับอันนี้ที่มีอินทรีย์สังวรเพราะมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่รู้ตัวเองอยู่เสมอฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมตัวไปนะเป็นผู้รู้ตัวเองอย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วจะอยู่อีกนานไหมเนี่ยต้องรู้ตัวเองนะต้องรู้จักอะไรที่หามาเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมเงินเนี่ยหามาทำอะไรต้องมีสัมปชัญญะต้องมีความรู้นะแน่นอนมันมีประโยชน์เราก็หามานั่นแหละแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่บอกตนเองนี่มันก็จะลุ่มหลงไปเลยเถิดนะทีนี้จะมีสติสัมปชัญญะก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยคือโยนิโสมนสิการการกระทำเอาไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้องท่านต้องกระทำเอาไว้ในใจให้ถูกต้องการกระทำเอาไว้ในใจให้ถูกต้องก็มีหลายๆแบบถ้าหลักๆแล้วก็มี4ประการแต่ว่าถ้าละเอียดแล้วมีเยอะมากยังไงก็ได้ถ้าหลักๆแล้วก็มี4เรื่องอันที่1คือมันไม่น่าเอามันไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะแน่ใส่ใจแบบนี้อันที่สองคือมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนใส่ใจไว้บ่อย พอใส่ใจไปบ่อยๆเราก็จะได้สติมีสติขึ้นมาอันที่สามคือมันเป็นทุกข์เป็นภาระไม่ใช่ว่าถ้าไม่ได้ใส่ใจบางทีมันเห็นของใหม่มันเอาเลยนะแต่ถ้าใส่ใจว่าโอ้ได้มาแล้วมันทุกข์เว้ยมันก็จะระวังสักหน่อยหนึ่งจะระวังมีสติขึ้นมาจะได้ระมัดระวังนะอันที่สี่คือมันไม่ใช่ของเราจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนนะต้องใส่ใจแน่นอนเอามาก็ได้แต่มันอยู่กับเราไม่นานนะสิ่งไหนที่อยู่กับเราไม่นานเป็นของเราไหมครับไม่เป็นลูกเรานี้อยู่กับเราไม่นานฉะนั้นลูกเราเป็นของเราไหมไม่เป็นเนี่ยต้องแม่นๆต้องแม่นๆบางคนอยู่จนตั้งแต่นานแล้วอยู่ตั้งหลายปีแล้วยังไม่ได้ความรู้อันนี้เลยยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นลูกของเรานะจะไม่เป็นลูกของเราได้ยังไงอยู่ตั้งเป็นสิบปีแล้วเขาว่าไปแทนที่จะเห็นชัดว่าใกล้จะเลิกเป็นลูกของเราแล้วนะเพราะมันนานแล้วนานแล้วก็ใกล้จะจากแล้วนั่นเองทำนองนี้นะฉะนั้นต้องแม่นๆไว้ทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็มีโยนิโสมนสิการแง่อื่นอีกมากมายที่ท่านจะมองแง่มุมนั้นแง่มุมนี้ให้มันเห็นความจริงเข้าใจความจริงแต่นี้ผมพูดเป็นหลักไว้ตัวหลักก็มีเท่านี้ส่วนตัวรายละเอียดประเด็นปลีกย่อยนี่โอ้เยอะแยะเป็นธาตุสี่เป็นอันนั้นอันนี้ก็จะได้สตินะฉะนั้นถ้าท่านถูกด่าถูกนินทาถ้ารู้จักใส่ใจเป็นเนี่ยโอ้มันก็แค่เสียงแหละเนี่ยมันก็จะเกิดสติเกิดความรู้ขึ้นมานะอย่างนี้ถ้าจะไปโกรธเขาก็โอ้จะโกรธอะไรธาตุสี่ขันห้าจะไปโกรธเส้นผมเขาหรือว่าโกรธแล้วจะไปทำอะไรเขาได้บ้างจะไปต่อยได้แต่เขาส่วนศีลจะไปทำลายอะไรของเขาได้ไหมมันก็ไม่ได้มีแต่จะไปทำลายศีลของตนนั่นแหละนี่อย่างนี้โกรธแล้วทำร้ายคนอื่นไม่ได้แต่เป็นการทำร้ายศีลของตนเนี่ยคุ้มกันไหมเนี่ยเนี่ยทำนองนี้เราก็จะเข้าใจชัดเนี่ยถ้ามีการใส่ใจที่ถูกต้องสติก็จะขึ้นมาสัมปชัญญะก็จะขึ้นมาก็จะสำรวมมีสุจริตมีสติมีโพชฌงค์ได้เนี่ยก็เป็นธรรมะฝ่ายวิชาผมพูดมันก็ดูเหมือนสโลโมชันเยอะแต่ในหลักปฏิบัตินี้มันก็นั่นแหละมันก็รวมๆอยู่นะทำนองนี้อันนี้พูดให้มันเยอะเพราะเวลามากถ้าจะพูดน้อยมันก็จะน้อยไปมันก็จะไม่ครบเวลาเขาเพราะทางนี้เขาเชิญมานะอันนี้ก็ต้องช่วยๆฟังกันหน่อยบางท่านก็โอ้ยยายแก่แล้วอาจารย์จะพูดอะไรนักหนาเนี่ยซัดไปสิบกว่าตัวแล้วจำไม่ไหวแล้วนะอันนี้ก็ต้องเอาพอหอมปากหอมคอนะก็ไม่ต้องจำเป็นต้องจำได้หมดหรอกเอาแค่บางอันบางเรื่องเนี่ยแต่พอให้เข้าใจว่าแม้แต่ฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่ว่ามีเรามีของเราเนี่ยก็ไม่มีตัวตนไม่มีเราจริงๆไม่มีบาปจริงๆจังๆไม่ใช่มีของไม่ดีจริงๆแต่ก็มีจริงๆเมื่อมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยและของดีนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยนะทำนองนี้นะครับตอนนี้เรามาทำความเพียรเพื่อละสิ่งไม่ดีเจริญของดีเราก็เลยต้องรู้เรื่องของมันไม่อย่างนั้นจะเอาแต่ตามใจอยากเราไม่ชอบอันนี้หรอกจะไม่เอาเราชอบอันนี้จะเอาอันนี้มันไม่รู้กันนะทำนองนี้นะครับนี้พูดมาถึงการที่จะมีสติสัมปชัญญะก็ต้องมีโยนิโสมนสิการการกระทำเอาไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้องทีนี้การจะมีโยนิโสมนสิการก็มีอาหารมีเหตุมีปัจจัยคือศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแม่ถ้ามีศรัทธาแล้วชักจะดีเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเราก็ไปอ่านหนังสือสวดมนต์บ้างหรือสวดบทนั้นบ้างบทนี้บ้างคาถานั้นคาถานี้นะเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็เอามาใส่ไว้ในใจมาอัดลงไปมายัดลงไปถึงแม้ว่าในใจของเราเองเนี่ยมันอยากจะให้เที่ยงอยู่แต่พระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงเราจะเชื่อใครดีครับเชื่อเราหรือพระพุทธเจ้าดีเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงทั้งแม้ใจนี่อยากจะให้มันเที่ยงแทบตายแล้วแต่เราก็บอกมันไม่เที่ยงแน่ก็ยัดเข้าไปอัดเข้าไปนี่เพราะอาศัยศรัทธาฉะนั้นถ้าอาศัยศรัทธาก็จะเป็นไปได้ นะจะเป็นไปได้ที่จะมีโยนิโสมนสิการที่จะมีสติสัมปชัญญะตื่นนอนตอนเช้าเรานี้ขี้เกียจเต็มที่แหละอยากนอนเต็มทีขี้เกียจเต็มที่ทีเดียวแต่ทีนี้ทางพระท่านว่าให้ขยันให้ขยันเราจะเชื่อใครดีครับขยันแล้วเราลำบากนะเราเหนื่อยนะขี้เกียจแล้วเราจะสบายนะมันแน่นอนมันดิ่มดีนะเชื่อใครดีครับนะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ขยันไว้แน่ทำตรงนี้นะท่านให้อดทนให้อะไรต่อมิอะไรเราได้ธรรมะข้อไหนเราก็เชื่อเราก็เอามาทำมาฝึกมาหัดนะถ้าคนอื่นโกรธเรามาแล้วเราโกรธตอบเนี่ยใครโง่กว่ากันครับเนี่ยเราโง่กว่าเขานี่ก็เข้าใจรู้สึกจะจำได้หลายท่านนั้นเนี่ยนะใช้ได้อย่าลืมเอาใส่ใจเราเวลาเขาว่ามาเราจะได้เฮ้ยไปโกรธเขานี่เราโง่เขานั่นเนี่ยนะไม่ใช่จะเลยเถิดไปอยู่เรื่อยถ้าไม่มีอันนี้มาใส่ใจนี่เราจะนึกว่าแม้ถ้าเราไม่ว่าอะไรมันสักบ้างเนี่ยเขาจะหาว่าเราขี้แพ้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีคนโกรธเรามาแล้วเราอดกลั้นเอาไว้ได้นี่เป็นการชนะอันยอดเยี่ยมชนะสงครามที่ยอดเยี่ยมมีคนด่ามาแล้วเราอดกลั้นเอาไว้ได้นี่อย่างนี้อดทนได้ไม่บ่นไม่อะไรนี่เป็นการชนะสงครามอันยอดเยี่ยมนะอย่างนี้เราฟังแล้วเราก็เชื่อแล้วเราก็ไปใส่ไว้ในใจทีนี้ใจมันยังหยาบยังกระด้างมันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเราก็ต้องใส่เข้าไปโดยเฉพาะเวลาเกิดเหตุการณ์ก็ดีอะไรก็ดีท่านทั้งหลายจึงอย่าลืมฟังธรรมไว้บ่อยๆให้มันจำแม่นๆเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในใจจะได้มีสติสัมปชัญญะกันนะอย่างนี้นะครับทีนี้การจะได้ศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ก็ต้องได้ฟังสัจธรรมได้ฟังสัจธรรมได้ฟังธรรมะที่เป็นไปเพื่อสงบระงับจากกิเลสกิเลสที่เราจะดับกันหรือว่าจะละกันก็คือตัณหาต้องฟังธรรมะที่แสดงให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนต้องฟังธรรมะชนิดที่แสดงเรื่องรูปเรื่องนามแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเรียกว่าสัจธรรมทำให้กิเลสหรือตัวตนมันสงบนะท่านมาฟังผมนี่ตัวตนสงบบ้างไหมครับเนี่ยบางคนเมื่อไหร่อาจารย์จะเลิกสักทีเนี่ยตัวผมจะได้ไปกินกาแฟสักทีหนึ่งอย่างนี้มันจะอิ่มไหมอย่างนี้มันไม่อิ่มนะถ้าเอาไปให้ตัวมันกินเนี่ยฉะนั้นถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้อย่าให้มันกินเลยนะเราก็จะได้รู้จักว่าโอ้มันเป็นความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆเนี่ยต้องฟังธรรมะชนิดที่ว่ามันไม่มีตัวตนนะมันเป็นเพียงรูปเป็นเพียงนามเป็นเพียงนั่นเพียงนี่ให้เห็นชัดให้รู้จักความจริงอย่างนี้นะครับฟังอย่าไปฟังให้มันเป็นตัวเป็นตนอย่าไปปฏิบัติให้มันเป็นตัวเป็นตนถึงแม้จะยังไม่เห็นชัดนักก็ค่อยๆฟังไปก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะครับนี่เรียกว่าฟังสัจธรรมทีนี้จะได้ฟังสัจธรรมก็มีอาหารมีเหตุมีปัจจัยคือได้คบสัพพบุรุษได้คบพระพุทธเจ้าได้เข้าข้างเข้าหาอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ชิดหนังสือถ้าพูดหลักเรานะตัวพระศาสดาก็คือธรรมวินัยที่พระองค์แสดงแล้วบัญญัติเอาไว้แล้วนั่นแหละถ้าดีที่สุดก็คือเราไปเปิดอ่านนั่นแหละนะแต่ทีนี้ธรรมวินัยหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้อยู่เป็นภาษาบาลีก็เลยต้องอาศัยคำแปลบ้างอาศัยครูบาอาจารย์พูดให้ฟังบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็เพื่อจะได้คบสัพพบุรุษนี่แหละนี่คือได้เข้าใกล้ชิดเข้าหาพระพุทธเจ้ารู้ว่าท่านว่าอย่างไรจะได้ฟังสัจธรรมนี่แหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พูดฝ่ายวิชาและวิมุตติก็มีเหตุมีปัจจัยมีอาหารมาก็มี10ข้อเหมือนกันในที่นี้นะถ้าพูดเรียงก็มีอะไรบ้างมีตั้งแต่วิชาและวิมุตติก็มีอาหารคือโพชฌงค์โพชฌงค์ก็มีอาหารคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4มีอาหารคือสุจริต3สุจริต3มีอาหารคือการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์มีอาหารคือสติสัมปชัญญะ สติสัมปชัญญะมีอาหารคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการมีอาหารคือศรัทธาศรัทธามีอาหารคือการได้ฟังสัจธรรมการได้ฟังสัจธรรมมีอาหารคือได้คบหาสัพพุรุษนี่ก็10อันอย่างละ10อย่างละ10นะครับก็เป็น2ข้างข้างหนึ่งเป็นฝ่ายเวียนว่ายตายเกิดฝ่ายตัณหาอีกข้างหนึ่งเป็นฝ่ายวิชชาก็ล้วนแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนี้นะครับถ้าพูดฝ่ายภาวะตัณหาที่ว่ามีตัวมีตนถ้าพูดมาตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้คบสัพพุรุษไม่ได้ฟังสัจธรรมก็เลยไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็ไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีโยนิโสมนสิการก็ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่ได้สำรวมอินทรีย์ไม่ได้สำรวมอินทรีย์ก็มีทุจริตทุจริตก็มีนิวรณ์นิวรณ์ก็เกิดอวิชชามีอวิชชาพอมีอวิชชาก็เกิดภวะตัณหาเนี่ยความรู้สึกว่าตนว่าของตนมีเราเที่ยงถาวรอยู่คนหนึ่งอยากให้ตนนี้มีความสุขตลอดนิรันดรนะพวกท่านก็อยากเข้าถึงความสุขนิรันดรกันทุกคนใช่ไหมแต่จะให้ตนมันเป็นผู้เข้าถึงนี่มันเป็นตัณหาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมะนะครับทำนองนี้อันนี้ท่านเรียกว่าภาวะตัณหาก็มีมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะส่วนฝ่ายดีบ้างฝ่ายที่เป็นวิชชาและวิมุตติถ้าพูดจากเริ่มต้นเลยก็คือได้คบสัพพุรุษได้ฟังสัจธรรมได้ฟังสัจธรรมก็มีศรัทธามีศรัทธาก็มีโยนิโสมนสิการการกระทำเอาไว้ในใจโดยแยบคายถูกต้องได้โยนิโสมนสิการก็ทำให้มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะก็ทำให้เกิดอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีอินทรีย์สังวรก็ทำให้เกิดสุจริต3สุจริต3ก็ทำให้เกิดสติปัฏฐาน4การมีสติอยู่กับตัวนะเพราะเรารักษาศีลรักษาจิตเนี่ยมันไม่ปล่อยออกไปนอกตัวนะทีนี้พอมีสติปัฏฐาน4ก็มีโพชฌงค์7โพชฌงค์7ก็ทำให้ได้วิชชาและวิมุตติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะนี่พูดไปทั้งฝ่ายไม่ดีทั้งฝ่ายดีตอนนี้พวกท่านก็มีทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธรรมะที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะฉะนั้นตัวเราก็ไม่ได้มีจริงๆมีเมื่อมันเกิดตัวเราก็ไม่ได้มีจริงๆมีเมื่อมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองมันเกิดและมันเกิดเพราะความไม่รู้คืออวิชชาอวิชชาก็ไม่ได้มีตัวมีตนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเช่นกันอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้ก็ฝ่ายไม่ดีเพราะว่าบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนมีตัวตนจริงๆมีความโง่จริงๆอะไรจริงๆหรือตัวเองมีบาปจริงๆอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะที่เราทั้งหลายไม่พากันหลุดพ้นนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนบาปมากบาปหนาเป็นคนมีกรรมเยอะอะไรเยอะไม่ใช่แต่เป็นเพราะมีความเห็นผิดเห็นผิดอยู่นะที่ท่านทั้งหลายพากันเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็วนเวียนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเป็นพวกมีกรรมเยอะไม่ใช่เพราะมีบาปเยอะไม่ใช่เพราะเป็นคนชั่วมากไม่ใช่เพราะอะไรมากเท่าไหร่หรอกจริงๆพวกท่านไม่ชั่วมากเท่าไหร่นานๆชั่วทีนึงที่มันมากคือมันเห็นผิดที่เวียนว่ายตายเกิดมานานเนี่ยมันเพราะเห็นผิดเท่านั้นเนี่ยเพราะเห็นผิดฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องฝึกให้มีความเห็นถูกต้องอย่าไปเชื่อกิเลสที่มันบอกว่าเธอไม่มีบุญหรอกเธอน่ะบาปมากนะรอให้หมดกรรมซะก่อนค่อยมาปฏิบัติเนี่ยมันว่าไปนะเวลาปฏิบัติไม่ได้ผลอะไรต่างๆมันจะว่าเอานะเธอนี่ไม่ได้เรื่องหรอกอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าไปนะอันนั้นเป็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเป็นภาวะตัณหามันหลอกเราและที่มันหลอกเรานี้ก็เพราะว่าเรากำหนดไม่ทันกำหนดรูปนามไม่ทันเ กำหนดว่าอ๋อนี่มันไม่ดีมันเกิดขึ้นมันฟุ้งซ่านมันคิดมันนึกสุขทุกข์มันเกิดขึ้นมันเป็นธรรมะอันหนึ่งที่เป็นสังขารเกิดเมื่อมีเหตุพอเรากำหนดไม่ทันเราก็เอาการทำที่ไม่ได้ผลนั้นมาเป็นตัวตนว่าเราเป็นผู้ไม่ได้ผลเราคงเป็นผู้บาปมากจึงไม่เคยสงบกับชาวบ้านชาวเมืองเขาสักทีนึงมันก็เชื่อมันแล้วนะก็คือเพราะอวิชชานั่นเองจึงมีภาวะตัณหาฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องฝึกแล้วก็กำหนดให้แม่นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่นะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่เป็นตัวตนแต่ว่าถ้าเป็นตัวตนปั๊บเนี่ยพอไม่ดีขึ้นมาคิดไม่ดีอะไรไม่ดีขึ้นมาก็รู้สึกว่าแหมเราโง่ไปเรายังไม่ถึงเวลาก็ว่าไปอย่างนั้นอย่างนี้วนเวียนไปเรื่อยเรายังปฏิบัติไม่ได้หรอกเรายังไม่ใช่พระเดี๋ยวรอเป็นแม่ชีก่อนมีแต่เรามีแต่ตัวตนอยู่อย่างนั้นฉะนั้นที่เรายังไม่บรรลุยังทุกข์อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะบาปมากแต่เป็นเพราะเห็นผิดมากนั่นเองแต่ที่จริงเราไม่ได้บาปมากแต่ก็ไม่ได้บาปน้อยนะนานๆบาปทีหนึ่งบาปเมื่อบาปมันเกิดนั่นเองไม่ได้โง่มากเท่าไหร่หรอกแต่ก็โง่อยู่โง่ตอนโง่มันเกิดขึ้นเมื่ออวิชชามันเกิดนั่นแหละไม่โง่เท่าไหร่หรอกพวกเราเนี่ยนะก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็เท่าไหร่เหมือนกันนะตอนที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะปล่อยจิตเลื่อนลอยให้ซึมเศร้าง่วงเหงาเหานอนไม่มาฝึกสติสัมปชัญญะกันอะไรกันไม่มากำหนดรู้รูปนามกันมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นฝ่ายไม่ดีส่วนฝ่ายดีก็เริ่มตั้งแต่การได้ฟังสัจธรรมมาเรื่อยตามลำดับนะฝ่ายดีก็เริ่มตั้งแต่ได้ฟังสัจธรรมจนถึงวิชชาและวิมุตตินะท่านถึงข้อไหนแล้วครับเนี่ยนะครบสัจบุรุษกันหรือยังเนี่ยก็คงครบแล้วนะคงจะหาตัวพระพุทธเจ้าพบแล้วมั้งตอนนี้นะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นตัวพระพุทธเจ้าเป็นตัวศาสดานะธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วนี่เป็นศาสดาแทนอันนี้คงพบตัวแล้วมั้งบางคนยังไปพบอาจารย์โน้นอาจารย์นี้อยู่อย่างนี้ก็ยังไกลอยู่นะต้องรู้ว่าธรรมวินัยนี่แหละก็คือศาสดาแทนส่วนใครจะเอามาพูดเอามาขยายมาแสดงนี่อีกเรื่องหนึ่งส่วนตัวจริงๆนี่คือธรรมวินัยนะอย่างผมก็เป็นคนเอามาพูดเฉยๆนะครับอย่างนี้ทีนี้ได้รู้จักธรรมวินัยได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้ฟังสัจธรรมโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจเนี่ยฟังบ่อยๆเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยให้ฟังบ่อยๆผมมาพูดที่นี้แทบทุกครั้งก็พูดเรื่องพวกนี้วนๆไปวนมาบางท่านอาจจะรู้สึกว่าจะพูดอะไรนักหนาเนี่ยนะเน้นอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะคือถ้าไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็ต้องพูดเรื่องนี้แหละพูดไปเรื่อยนะท่านก็ต้องฟังเรื่องนี้ไปเรื่อยฟังไปบ่อยๆนะได้ฟังสัจธรรมพอฟังสัจธรรมก็จะได้เกิดศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้พอมีศรัทธาแล้วก็ต้องเอามาฝึกหัดใส่ลงไปในใจกระทำไว้ในใจท่านทั้งหลายฟังแล้วก็อย่าลืมเอาไปใส่ไว้ในใจก็คงมีข้อธรรมที่จดจำเอาไว้ได้แล้วก็เอาไปใส่โดยเฉพาะเรื่องอนิจจังไม่แน่ไม่นอนนี่ใส่ไว้บ่อยๆจนกระทั่งเป็นคำพูดที่ชินอยู่ในใจของเรามีเรื่องอะไรปั๊บก็พูดว่าอนิจจังได้เลยนะพูดได้เลยบ้างไหมครับเนี่ยนะก็มันเป็นอย่างนี้แหละโอ้อนิจจังจึงถึงเวลากินกาแฟแล้วโอ้อนิจจังก็ได้เวลาฟังธรรมอีกแล้วเนี่ยเนี่ยต้องมีอนิจจังอัดเข้าไปบ่อยๆให้มันมั่นคงไว้นะถ้ามีโยนิโสมนสิการใส่ลงไปในใจอย่างนี้ก็พอที่จะได้สติสัมปชัญญะจะได้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำชัดขึ้นนะอย่างนี้นะครับเนี่ยทำนองนี้นี่ก็พูดสองข้างให้ฟังพูดข้างละสิบข้างละสิบพูดแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ท่านอาจจะจำได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยให้พอรู้ว่าธรรมะฝ่ายไม่ดีก็เกิดตามเหตุปัจจัยฝ่ายดีก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยมันไม่มีตัวตนเรียกว่าฟังธรรมะแล้วก็ได้ธรรมะไป นะไม่มีใครดีไม่มีใครไม่ดีเป็นแต่ธรรมะไม่ใช่ของใครมันเกิดเมื่อมันมีเหตุพอหมดเหตุมันก็ไปเท่านั้นเองนะครับเอาละช่วงนี้ก็อนิจจังเนาะก็พักสักครู่นะครับแต่พักสักครู่ก็อนิจจังเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะก็เชิญนะครับ